jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Angela Merkel dolazi na Kosovo da obiđe nemačke vojnike, sastaće se i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Beograd ne odustaje od pregovora i traženja rešenja za Kosovo, poručio Tadić. Umro severnokorejski lider Kim Jong-il, vojska Južne Koreje stavljena u stanje pripravnosti. Danas oblačno, mestimično sa kišom i snegom do 6 stepeni. O značaju posete nemačke kancelarke Angele Merkel Kosovu razgovarat ćemo sa Ognjenom Pribićevićem, nekadašnjim ambasadorom u Nemačkoj. Čućete i kako su hiljade Čeha sinoć na ulicama palile sveće za Havela.
On znači slobodu za sve ljude u ovoj zemlji i sve što je započeto pre 20 godina ovde povezano je sa Havelom.
Prihvatilište za nezbrinute osobe i žrtve porodičnog nasilja u Čačku konačno je pre nekoliko dana primilo prve korisnike.
Na mene mnogo znači ovde. Znači imam njihovu podršku, lepo je ovde. Zbog nasilja. Psihičko i fizičko.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Nemačka kancelarka Angela Merkel dolazi danas u jednodnevnu posetu Kosovu, gde će obići pripadnike nemačkih oružanih snaga u sastavu KFOR-a na Kosovu. Ona će posetiti i glavni štab KFOR-a i razgovarati s njegovim komandantom, nemačkim generalom Erhardom Drevsom. Merkelova će se sastati i s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i predstavnicima međunarodnih misija na Kosovu. Edi Sejdiu, šef protokola kosovskog premijera Hašima Tačija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se od posete nemačke kancelarke očekuju važne poruke u pogledu jačanja saradnje dve zemlje.
Smatramo da će ova poseta doneti poruke koje će ojačati saradnju između dve zemlje, Republike Kosova i Nemačke. Očekujemo i potvrdu našeg puta ka Evropskoj uniji.
Srbija nema iluzije da bi mogla vratiti Kosovo u državni sistem kao pre 2000. godine, ali ne odustaje od pregovora i traženja održivog rešenja, kaže Boris Tadić. On je u intervjuu za makedonski list Dnevnik rekao i da Srbija ne može da produži evropske integracije ukoliko nema podršku građana, a da oni neće dati podršku ukoliko Srbija ne sačuva svoje legitimne interese na Kosovu. Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predložit će ambasadama muslimanskih zemalja da uskrate gostoprimstvo Miloradu Dodiku i proglase ga personom non grata. Kako se navodi u saopštenju, Dodik u kontinuitetu na račun muslimana upućuje šovinističke, rasističke i izjave koje podstiču mržnju i iskrivljuju činjenice. Prelazimo na dešavanja u svetu. Predsjednik Severne Koreje Kim Jong-il preminuo je u 69. godini u Pjongjangu od srčanog udara, saopštila je rano jutros državna televizija te azijske države.
Objavljujemo najtužniju vest da je naš dragi vođa Kim Jong-il preminuo 17. decembra od iscrpljenosti u pomaganju narodu Severne Koreje.
Kim Jong-il je svom nasledniku i sinu Kim Jong-unu ostavio jednu od najzatvorenijih zemalja na svetu koja posjeduje nuklearno oružje, ali i diplomatsku izolaciju i slabu ekonomiju. U Južnoj Koreji vojska je stavljena u stanje pripravnosti, a vlada je najavila hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Ang Kwan Chan, sekretar nacionalnog kriznog štaba Južne Koreje.
Vlada će biti u punoj pripravnosti dok pažljivo pratimo situaciju u Severnoj Koreji. Također, tesno ćemo sarađivati sa saveznicima i međunarodnom zajednicom kako bi održali mir i bezbednost na Korejskom poluostrvu.
Dodajmo da su odnosi između dve Koreje zategnuti od primirja potpisanog posle Korejskog rata, koji je trajao od 1950. do 1953. SAD su na smrt severnokorejskog lidera reagovali saopštenjem da budno prate situaciju i istakle da se Vašington zalaže za stabilnost na Korejskom poluostrvu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon optužio je egipatske snage da protiv demonstranata koriste prekomernu silu 3. treći dan otkako u centru Kaira traju sukobi u kojima je stradalo najmanje 10 osoba. U trodnevnim sukobima demonstranata i policije u oblasti Mangistau na zapadu Kazahstana život je izgubilo 15 ljudi. Sukobi koji su pre dva dana izbili u Žanaozenu između policije i radnika koji protestuju tražeći veće plate, kao i bivših radnika jednog naftnog postrojenja, spadaju u najžešće nemire koji su se dogodili u toj naftom bogatoj bivšoj Sovjetskoj Republici otkako je stekla nezavisnost 1991. Izrael je sinoć oslobodio preostalih 550 palestinskih zatvorenika u drugoj i finalnoj fazi sporazuma o razmeni zarobljenika sa Hamasom, koji je omogućio da se posle 5 godina zatočeništva kući vrati izraelski vojnik Gilad Shalit. Stotine letova otkazano je na pariskom aerodromu Charles de Gaulle zbog štrajka zaposlenih u obezbeđenju francuskih aerodroma koji traje već 3 dana. Ovaj sindikat traži povećanje plata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o današnjoj poseti nemačke kancelarke Angele Merkel Kosovu. Zvaničnici vlade Kosova ovu posetu ocenjuju istorijskom. Analitičar Skelzen Malići kaže da je poseta Merkelove Kosovu izuzetno važna.
Merkelova će na Kosovu potvrditi stav Nemačke da bez priznanja Kosova ili bez promovisanja dijaloga s Kosovom, Srbija neće imati šansu da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kao jedna ozbiljna političarka, mislim da će zaista uputiti dosta poruka Srbiji. Kosovu može predstaviti neki stav, uglavnom podržavajući, ili možda opomenu da Kosovo može ići napred brže.
Kaže analitičar sa Kosova Skelzen Malići. Naš gost ovoga jutra je Ognjen Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj. Gospodine Pribićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Znamo da su ove posete zapadnih lidera vojnicima svojih zemalja koji se nalaze u međunarodnim mirovnim misijama uobičajene. Međutim, da li Angela Merkel ovom posetom i dolaskom na Kosovo šalje i neku političku poruku i koju?
Znate šta, mislim da nju treba pre svega staviti u kontekst posete vojnicima koja je uobičajena kad su u pitanju šefovi država onih zemalja koji imaju vojnike u mirovnim misijama. Znači, u onoj meri u kojoj su i predsjednici Bush ili premijer Blair, kako se sećamo, kad su posjećivali svoje vojnike u Iraku, slali političke poruke pred Božić, u toj meri će i ona to uraditi. Naravno, mislim da nije realno očekivati ništa tu spektakularno iz ove posete i nju treba ipak pre svega staviti u kontekst posete vojnicima, a naravno da će ona to iskoristiti i da uputi ove poruke koje su poznate i koje će zapravo ponoviti ove stavove koje ona iznosi od leta ove godine.
Međutim, ipak je nemačka kancelarka izabrala baš Kosovo. Da li Beograd iz ove njene posete treba možda da pročita neku posebnu poruku?
Pa znate šta, ona je izabrala Kosovo zato što se tu nalazi veliki broj nemačkih vojnika, to je negde oko 1500 i to je jedan od najvećih nemačkih kontingenata izvan Nemačke koji se nalazi u takvoj ili sličnoj misiji. Mislim da možda imaju svega 2 takva ili 3 najviše, tako da ipak bih ja to stavljao u taj kontekst. A što se tiče poruke, ona je Beogradu vrlo jasno stavila i pre 10 dana šta misli o tome, tako da ne vidim baš sad potrebu da se po ko zna koji put ponavlja nešto i da to sada ima neki poseban značaj ta poruka oko neophodnosti ono što je Westerwelle nazvao prihvatanjem teritorijalnog integriteta Kosova, Srbije u slučaju da Srbija želi da nastavi put ka Evropskoj uniji. Znači, dobit ćemo one poruke koje smo i ranije dobijali, znači da je Kosovo nezavisna država, da treba prihvatiti teritorijalni integritet Kosova, a istovremeno Prištini će se staviti do znanja da mora aktivno da učestvuje u pregovorima sa Beogradom.
Da se dotaknemo i poruka koje se ovih dana čuju u Beogradu, poslednju u nizu izjava zamenika premijera Ivice Dačića glasi da je normalno očekivati da će Balkan biti podeljen, kako se izrazio, carskim rezom, odnosno onom linijom koja je nekada delila Otomansku imperiju i Austro-Ugarsko carstvo i kojom su ovu teritoriju kasnije podelili Stalin i Winston Churchill. To je rekao Dačić. Kako komentarišete ovo, kako vidite ovu izjavu?
Mislim da to nije realno očekivati da se tako nešto desi, i tu izjavu kao i mnoge druge i njegove i drugih naših političara, te izjave su u kontekstu treba staviti u kontekst predstojećih izbora i potrebe da se prikupi što veći broj glasača, zavisno iz ugla koje partije, ali mislim da sve te izjave, ono što je loše u njima jeste da bez obzira što su one predizborne i što se one brzo zaboravljaju, one ipak utiču na javno mnjenje, oblikuju javno mnjenje i s druge strane izazivaju veliko podozrenje na zapadu. Ukoliko mi i dalje želimo da idemo ka Evropskoj uniji, onda takva vrsta poruka svakako neće biti dobro tamo primljena. Što se tiče same te teorije, ona naravno je legitimna i ona postoji i dalje, ali ona svakako ne spada u one teorije neke geopolitike koje trenutno su u zadnjih 20-30 godina dominantne, a posebno ne posle pada Berlinskog zida. Mislim da ipak je budućnost čitavog Balkana u Evropskoj uniji i to je nešto što stalno podlače i lideri Evropske unije i Sjedinjenih Država.
Hvala vam gospodine Pribićeviću na ovom razgovoru. Bio je ovo Ognjen Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i saradnik Instituta društvenih nauka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hiljade Čeha izašle su sinoć na Vaclavski trg u Pragu i na ulice drugih čeških gradova da zapale sveće za vođu Plišane revolucije 1989. dugogodišnjeg čehoslovačkog i češkog predsjednika i dramskog pisca Vaclava Havela, koji je umro juče u 75. godini.
A kamarat on napisao krasnu vec.
Moja prijateljica je napisala divnu stvar. Ona je napisala da zahvaljujući Vaclavu Havelu mi mladi možemo da govorimo o komunizmu kao istoriji. Dakle, to je ono zbog čega sam ovde, zato što mi se jako dopala ta rečenica jer sam zahvalna. I on je bio veliki pisac, veliki dramski pisac. Njegovi radovi su izvanredni.
Bila su uvrstačina su.
On je bio simbol slobodne Češke Republike. Veoma žalimo zbog njegove smrti i idemo sada da upalimo sveću za njega.
On znači slobodu za sve ljude u ovoj zemlji i sve što je započeto pre 20 godina ovde povezano je sa Havelom.
Ljudi poput njega su veoma bitni za vremena u kojima sada živimo. Nažalost, sve je manje i manje ljudi poput njega. Jako nam je žao zbog toga. Vaclav Havel je bio disident, dramaturg, predsjednik i vodeća figura baršunaste revolucije koja je srušila komunizam u Čehoslovačkoj. U vreme komunizma njegove drame su bile zabranjene, a on je proveo 5 godina u zatvoru. Podsjećamo se koliki je njegov značaj u borbi za ljudska prava i demokratiju, pripremila Mirjana Rakela.
Iako već odavno nije predsjednik Češke, mnogi ga smatraju da je bio i ostao savjest svoje nacije.
Želimo živjeti u slobodnoj, demokratskoj i prosperitetnoj Čehoslovačkoj. Želimo da se vratimo u Evropu i nikada nećemo odustati od naših ideala, bez obzira na sve što se događa u narednim danima.
Rekao je to Vaclav Havel 23. novembra 1989. pred oko 300.000 građana na Vaclavskom trgu u Pragu. Baršunasta revolucija počela je 6 dana ranije, uz miran prosvjed studenata koji je nasilno slomila policija, no to nije zaustavilo prosvjede protiv sovjetske okupacije i komunističke represije. U narednim danima stotine tisuća Čeha i Slovaka izašlo je na ulice. Havel, disident dramatičar, postaje ključna figura revolucije i zahvaljujući njegovoj sposobnosti za pregovore uslijedio je miran kraj komunističke vladavine. Do kraja te godine Havel je izabran za predsjednika Slobodne Čehoslovačke. U zgradi državnog parlamenta, koji će 1995. prepustiti Radiju Slobodna Evropa, govorio je.
Sam bio jednomislenje zvolen.
Jednoglasno sam izabran za predsjednika naše republike od Savezne skupštine. Hvala svima, Česima, Slovacima, pripadnicima drugih nacionalnosti za podršku. Obećavam da neću izigrati povjerenje koje ste mi dali. Vodit ću ovu zemlju na slobodne izbore.
A dovedu tuto zemlju ke slobodnim volbama.
Vaclav Havel rođen je 5. oktobra 1936. u bogatoj obitelji. Komunisti koji su došli na vlast 1948. zapljenili su većinu obiteljske imovine, a Havelu je zabranjeno studiranje. Nakon vojske počinje ga privlačiti kazalište, najprije radi kao kazališni radnik, a zatim u 1960. piše drame koji su se često bavile apsurdnosti života u komunizmu. 1968. pod vodstvom sovjetskih vojnika i Varšavskog pakta u Čehoslovačkoj prestaju reforme Praškog proljeća. Zabranjuju se Havelove predstave, među njima audicija i izložba. Pisac je stavljen pod stalni policijski nadzor. Godine 1976. suautor je povelje 77, peticije kojom se traži poštovanje međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima. Potpisnici povelje su progonjeni, a Havel je bio zatvoren 3,5 godine. 13 godina kasnije, istočna Europa je na pragu burnih promjena. U septembru te godine tisuće istočnih Njemaca stižu u Prag u pokušaju da pobjegnu na zapad. Dva mjeseca kasnije, srušen je Berlinski zid. Havel je proveo veći dio svog vremena pokušavajući sačuvati Čehoslovačku federaciju od razbijanja. Nije uspio i podnio je ostavku 1992. Nakon razvoda Čehoslovačke bio je izabran za predsjednika nove neovisne Republike Češke, dva puta, do trenutka kada Havel odlazi u političku mirovinu. 2003. Češka je članica NATO-a i na pragu ulaska u Europsku uniju. Iako bolestan, nastavlja svoju borbu za ljudska prava i demokraciju. Diže svoj glas zbog stanja na Kubi, u Rusiji, Kini, Bjelorusiji. U jednom od svojih posljednjih intervjua za Radio Slobodna Europa, Havel je, osvrćući se na događaje 1989. kazao da je postalo jasno da će prije ili kasnije doći do promjena.
Ne mogli predvidjeti kako to padne.
Oni nisu mogli da predvide kako će sve to da ispadne i da će to biti grudva snijega koja će pokrenuti lavinu.
Bilo vice menje za žajme.
Tokom života Havel se borio za građansko društvo koje se temelji na poštenju i humanizmu. Kako su godine prolazile, često je dolazio u sukob sa pragmatičnim političarima u svojoj zemlji. No u svijetu će biti zapamćen jednako kao i među svojim sunarodnjacima zbog svega što je radio i čemu je posvetio svoj život, ustrajnoj borbi za prava čovjeka i demokraciju.
Smrt češkog velikana Vaclava Havela zatekle njegove bliske prijatelji i kolege sa prostora bivše SFRJ. Režiser Lordan Zafranović u svojim sećanjima za Radio Slobodna Evropa kaže da je Havel bio za narode bivše Jugoslavije simbol borbe za slobodu.
On je znao gledati unaprijed i on je shvaćao u kojem sistemu živi i zašto se treba boriti. Kad sluši Rusi 68. mi smo naravno se bili aktivirali i nisu preko nekih naših kanala čitav niz intelektualaca izašao u Ljubljanu, Zagreb, Beograd i tako. Tako da on do danas kad god spomene nas studente i tu političku garnituru koja je bila u to vrijeme iz Jugoslavije u Pragu, uvijek govori sa velikim pijetetom i sa velikom zahvalnošću i mislim da je to tako ostalo do njegove smrti. Bio je čovjek akcije i bio je intelektualac koji je sa razumijevanjem gledao gotovo sve stvari i objašnjavao ih na način koji su meni bili dosta bliski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li treba zabraniti ultradesničarske organizacije u Srbiji. Sagovornici su bili Ivan Kuzminović, aktivista Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Radun, politički analitičar. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kuzminoviću, po vama, koliko su u Srbiji jake ultradesničarske ekstremističke organizacije koje šire nacionalnu i rasnu mržnju?
Nije ovdje reč o organizacijama ili pokretima koji su nastali pre par mjeseci ili par godina. Mi govorimo u stvari o organizacijama koje su zapravo apsurdno počele da žive punim životom posle odlaska Miloševića sa vlasti. Znači, posle 5. oktobra mi uz blagoslov jednog dela društva imamo organizacije koje zaista zauzimaju određeni prostor u društvu i pokazale su na više primjera svoju objektivnu snagu. Ja bih rekao da za ovih 10 godina oni su imali vremena uz, kažem opet, pomoć jednog dela društva i za apsolutno ignorisanje sudstva ili onih institucija koje su bile nadležne da reaguju, imali su prostor da zapravo vežbaju svoju svoju snagu i odmeravaju svoju snagu i sa državom i sa ostatkom sistema i bojim se da danas u 2011. godini možemo da kažemo da su oni ipak jedna vrsta relevantnih igrača u našem javnom prostoru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Mislim da su one na margini, da su ne toliko brojne, ali sam broj nije bitan. Oni ne raspolažu nekim resursima, medijima, organizacijom kojom bi mogli da ugroze politički sistem. Znači, nikom ne pada ovde na pamet da pomisli ko je ozbiljan. Mislim da oni mogu sad uzeti vlast.
Gospodine Kuzminoviću, gospodin Radun je mišljenja da ove organizacije predstavljaju marginu. Da li su one po vama margina ili nekakva opasnost za Srbiju?
Tu se ipak ne bih složio sa svojim sagovornikom, zato što, znate šta, njihovu neku vrstu društvene moći ipak mi možemo na nekim primjerima da izmerimo. Ja bih samo pozvao na iskustvo koje smo mi svi imali u oktobru ove godine, kada su zapravo upravo te ultradesničarske organizacije stekle toliko autoriteta, ali upravo putem otvorene pretnje državi i građanima, i zapravo uspeli su da spreče taj čuveni Gay Pride ili paradu ponosa, koji nije nikakav događaj od presudnog značaja za, na primjer, neku marginalizovanu grupu kao što su gay aktivisti u Srbiji, ali je zapravo bio jedan pokazatelj da taj jedan jedini dan, jedan deo građana ne može da koristi svoje ustavom zagarantovano pravo na slobodno javno okupljanje, zato što jedna opet, ajde da kažemo, mala grupa građana, ali vrlo ekstremnih, vrlo moćnih, toliko moćnih da mogu da očito uplaše pripadnike policije, najviše državne funkcionere, dakle oni su taj dan uspeli da dokažu svoju ipak prevagu nad državom i svoju objektivnu moć.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Pa kad je reč o toj već sad legendarnim dešavanjem oko gej parada u Srbiji, tu treba neke stvari ipak razjasniti. Održavanje gej parada u Srbiji ima jedan specifičan prizvuk. Naime, ono se nekako doživljava u dobrom delu društva kao neka vrsta naloga koji dolazi iz Evropske unije. Znači, najmanje su to sad bitna prava gej populacije u toj priči, već nešto što radi vlada, podržava recimo i organizuje ili je neki suorganizator gej parade, a neke manjinske, opet te grupe navijača, one se tome suprotstavljaju, ali šta je sad tu zanimljivo? Zanimljivo što je većina, recimo, građana se protivi, da kažem, održavanju gej parade po nekim procenama.
Tužilaštvo Srbije je pre dve godine podnijelo zahtev Ustavnom sudu da zabrani organizacije Obraz naši pokret 1389. O tom zahtevu se vodi i rasprava na Ustavnom sudu. Gospodine Kuzminoviću, da li ste vi za zabranu tih organizacija?
Ja bi tu inicijativu i takako podržao. Mislim da postoji Ustavni sud koji je vrlo sposoban sa svojih 15 sudija da veća da li su te organizacije na pravoj strani zakona ili na pogrešnoj strani zakona, da li ih treba ukinuti ili ih ne treba ukinuti. Moje mišljenje na osnovu svih ovih informacija koje imamo u poslednjih 5 ili 10 godina, da su mnogi od tih organizacija višestruko prekršile zakonodavstvo Republike Srbije i mislim da im svakako nije mesto u javnom životu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radun?
Mislim da moramo shvatiti da se igramo sa jednom vrlo značajnom stvari, a to je sloboda, znači pravo na slobodu govora i udruživanja. I ako to sad u ovom momentu prođe tako i te organizacije se zabrane, mi možemo očekivati od vlasti ili od nas u Srbiji ili negde drugde da se ta slična, vrlo rastegljiva terminologija, šta podrazumeva sve, šta može da spada u govor mržnje, može da se proširi i na neke političke, ideološke protivnike, neko ko vam smeta, vi njemu samo zalepite etiketu ekstremizma ili fašizma i onda ste ga neki način eliminisali iz medije i ste ga potpuno izopštili i zabranili.
Znači, vi smatrate da bi se ovim zabranama ugrozila sloboda govora, je li tako?
Ove zabrane mogu da posluže kao osnovu za zabranjivanje nekih drugih organizacija o kojima je govorio moj sagovornik. Znači, ako se proširi ta lista, to bi onda znači izazvalo jedan značajan pritisak i represiju i u medijima da vi jednostavno ne možete da iznosite svoje mišljenje zbog straha da vas ne proglase za nazadnog, ekstremnog ili šta god, kako god to sad kvalifikujemo.
Gospodine Kuzminoviću, po vama, da li bi ove zabrane vodile na izvestan način represiji, kao što kaže gospodin Radun?
Ako ja dobro razumem i dobro tumačim kontekst u kom govori gospodin Radun, mislim da može da bude u miru i da gašenje ovih desničarskih udruženja svakako neće dovesti do gašenja Srpske napredne stranke i lista pečat. To može da bude sigurno.
U Mostu Radio Slobodna Evropa Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora i politički analitičar Branko Radun.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je svečano otvoreno još krajem prošle godine, prihvatilište za nezbrinute osobe i žrtve porodičnog nasilja u Čačku nakon puno peripetije i višemesečne izgradnje i opremanja konačno je pre nekoliko dana primilo prve korisnike. Kroz ovu ustanovu do sada je prošlo 7 osoba, a trenutno su u njoj nalazi 5 korisnika, među njima i majka sa troje dece koji su godinama trpeli fizičko maltretiranje u porodici, zabeležio Vladimir Nikitović.
U Čačanskom centru za socijalni rad ističu da će ovo prihvatilište biti od velikog značaja za čitavo područje centralne i zapadne Srbije, jer su do sada najbliži prihvatni centri bili u Kraljevu i Beogradu. U prihvatilištu trenutno boravi majka sa troje dece uzrasta od 2 do 14 godina, koja je, kako kaže, godinama trpela maltretiranje supruga i svekrve, ali do sada nije imala gde da pobegne. Ona ističe da ovo prihvatilište znači spas za nju i njenu decu.
Za mene mnogo znači ovdje. Znači imam njihovu podršku, lepo je ovde, predivno je znači sa njima, biti ovde i tako da.
Zbog čega ste?
Zbog nasilja, psihičko i fizičko.
Na ovaj način bit će izbjegnute brojne poteškoće sa kojima su se do sada susretali službenici Čačanskog centra za socijalni rad, kaže koordinator aktivnosti u prihvatilištu Goran Javorac.
Tako da smo recimo imali slučaj da je kolega celu noć proveo sa licem dementnim koga smo našli sa teritorije drugog grada, odnosno opštine na teritoriji grada Čačka i nismo imali gde da ga zbrinemo dok sutradan nismo uspostavili kontakt sa rodbinom i policijskom upravom dok ga nismo identifikovali.
Javorac naglašava da je usluga zbrinjavanja dostupna 24 sata i da u prihvatilištu u svakom trenutku ima nekog od zaposlenih.
Nećemo dozvoliti u gradu Čačku da nijedno lice se smrsne, da nijedno lice spava na autobuskoj stanici, da nijedno lice koje je žrtva porodičnog nasilja sa decom provede noć u policijskoj upravi ili da provede noć na ulici.
U Centru za socijalni rad očekuju da će kapaciteti prihvatilišta biti popunjeni sa prvim većim mrazevima ili snegom, kada će spas od smrzavanja ovde u prvom redu potražiti beskućnici i starije osobe koje ne mogu da brinu o sebi.
Tada im mnogo znači da ih mi smestimo ovde, da ih oporavimo, da im pružimo ekonomsku, socijalnu podršku, psihološku podršku, da ih osnažimo.
Za sve korisnike prihvatnog centra obezbeđena su 3 obroka dnevno uz mogućnost redovnog održavanja higijene. O njima brinu 4 obučena službenika, među kojima je i defektolog Marija Spasojević.
Da vam iskreno kažem, njima prija ovdje, se lepo osjećaju, imaju stvarno sve uslove i topla voda i unutra je toplo, hrana je zadovoljavajuća. Tako da ovo u odnosu na iz čega su oni došli, ovo su stvarno odlični uslovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I na kraju vas podsjećamo na vesti dana. Angela Merkel dolazi na Kosovo da obiđe nemačke vojnike. Sastaće se i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Beograd ne odustaje od pregovora i traženja rešenja za Kosovo, poručio Tadić. Umro severnokorejski lider Kim Jong-il. Vojska Južne Koreje stavljena u stanje pripravnosti. Vlade Kine i Japana izrazile saučešće. Južna Koreja saopštila da još razmatra da li će uputiti saučešće. Sjedinjene Američke Države saopštile da budno prate situaciju. Danas oblačno, mestimično sa kišom i snegom do 6 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.